Hej Slované, vítáme vás u další epizody našeho stejnojmenného podcastu, který vysíláme na všech platformách Echa 24 na Echo Prime. Vysíláme také na Rádiu Prostor, první podcastové rozhlasové stanici v Čechách. Mé jméno je jako vždy Jakub Novosad a jsem tu dnes opět jako každý týden se svým bratrem
Lukášem. Já vás také vítám a doplnil bych tě, že ještě si nás můžete předplatit na platformě forendors.cz, za což budeme obzvlášť rádi teď před Ježíškem a před Vánoci, protože to bude hezký dárek pro nás, pro vás i pro naše hosty.
Ano, tak díky za doplnění.
A teď, co jsme si dnes připravili?
Blíží se nám jedno významné výročí, které vlastně možná není pro Čechy tak důležité, ale rozhodně je důležité pro oblast, kterou se já primárně zabývám, a to je oblast západního Balkánu. 14. prosince to bude 29 let od podepsání Daytonské mírové dohody, která ukončila válku v Bosně a Hercegovině. Ta dohoda se teda podepsala v Paříži, ale jmenuje se Daytonská, protože se dojednávala v Daytonu v Americe. A já jsem moc rád, že zde můžu přivítat hosty, vzácné hosty, kteří k nám dnes přišli. V první řadě pana generála Jiřího Šedivého, který vlastně byl velitelem českého kontingentu České armády nebo armády České republiky v Bosně a Hercegovině v rámci mise IFOR bezprostředně po podpisu této mírové dohody, takže vlastně zažil to období, kdy se ta dohoda implementovala a kdy se nějakým způsobem řešilo usmíření vojsk a národů v Bosně a Hercegovině. Děkuji, že jste přišel, pane generále.
Dobrý den.
Dobrý den. A potom tady máme neméně vzácnou a milou hostku, kamarádku Blanku Čechovou, spisovatelku.
Ale dnes vlastně právničku.
Ale vystudovanou i právničku, která sice v té době v Bosně nebyla, ale pár let potom byla vlastně na misi v Kosovu, kde byla, řekněme, obdobná situace, nebo došlo tam vlastně taky k potřebě usmířit konflikty mezi dvěma znepřátelenými etniky, řekněme. Takže má zkušenosti s tím a zároveň vlastně žije v Chorvatsku napůl, takže má vlastně i informace z terénu, jak se na to tam možná nahlíží. A Blanka o té své misi napsala úspěšný román Total Balkán, který už vlastně skoro není k sehnání u nás. Je to tak.
Ale snad zase bude. Ale
děkuji za přivítání. Tak. Je to román, jako by to potřeba zdůraznit.
Román.
To není o té misi, to je román.
Je to román.
No, děkuji,
že jsi přijela. Jsme rádi, že jsi přijela naše pozvání asi tady s námi.
Děkuji za pozvání.
Tak. Daytonská mírová dohoda. Já už jsem...
Můžu se na něco zeptat, určitě, pane generále. Určitě. Pane generále, mě napadla teď taková otázka. Jestli jste byl v Jugoslávii, jestli jste zažil tu Jugoslávii předtím, jestli jste tam někdy byl nadovolené, nebo já nevím, jestli vlastně vojáci naši mohli před revolucí jezdit do Jugoslávie, jestli to bylo vůbec možné, a nebo je vaše prvotní zkušenost z Jugoslávii byla až ta na misi v Bosně?
Tak zapravo vojáci z povolání mohli po roce 68, ale pak zase ta možnost byla omezena téměř na nulu, takže já jsem nebyl na Balkáně nadovolené. Ale byl jsem už, když jsem se vrátil ze Spojených států ze studia, tak jsem byl asi dvakrát nebo třikrát v misi UMPROFOR při těch různých aktivitách, které se tehdy vykazovaly generálním štábem. Takže na UMPROFORu, to znamená v srbské krajině, která de facto byla tehdy pod kontrolou českého praporu, a potom už to byla ta mise IFOR do podzimu 95.
Ale takovou tu bájnou Jugoslávii, na kterou Češi vzpomínají, vy teda neznáte.
Ne.
Děkuju.
A ty, Blanko?
Hele, paradoxně, já si teda pamatuju na svoji první dovolenou jako v Jugoslávii s mojí maminkou. My jsme byli taková teda protikomunisticky profilovaná rodina, takže samozřejmě celou rodinu by nás nikdy nepustili. Takže bratr s otcem zůstali tady a já v roce 88 jsem vyrazila teda s maminkou do letoviska Gradac, poblíž tam vlastně na Makarské Riviéře. A já si právě, to je jedna z věcí, kterou si docela přesně pamatuju, tam přesně jako defilovala celá celá ta Jugoslávie tehdejší, mezi těmi hosty, byli přímo v tom našem hotelu Srbové, Bosňáci. Tam byli prostě i muslimové, i pravoslavní, i, a protože mě to opravdu jako zajímalo, takže jsem neustále tehdy, ač teda ve druhé třídě, tak jsem kladla otázky té naší průvodkyně a prostě ona mi na ně odpovídala, až potom maminka musela téměř podávat vysvětlení po návratu, proč má tak zvídavé dítě. Ale to je to, co mi utkvělo, že tam teda rozhodně v harmonii jako působila všechna ta etnika. A i by vám to potvrdil třeba můj manžel, že Srbové v Dubrovníku bývali vždycky nejváženější a nejvítanější hosté, protože uměli dávat spropitné, uměli slavit, uměli utrácet na té dovolené, takže tam rozhodně jako z tohoto pohledu nebyl žádný antagonismus.
Jenomže pak se stalo to, co se stalo. V 91. roce se začala rozpadat Jugoslávie, napřed vyhlásila nezávislost Slovinsko, potom Chorvatsko, začala první válka mezi Srbskem a Chorvatskem, respektive Jugoslávskou lidovou armádou a chorvatským, jak to vlastně jako nazvat?
No ona už to byla jako chorvatská armáda, tak nějak jako paralelně vznikající. Ale co já ještě teda si pamatuju z vyprávění Neboštika Tchána, který se skutečně tam jako účastnil těch bojů, tak ta jako reakce Chorvatů na ten první útok na Dubrovník, který byl naprosto nečekaný, tak to skutečně probíhalo s loveckými puškami a s tím, co měl kdo po ruce. Takže to nebyla skutečně, mělo daleko jako do nějakého organizovaného odporu. Až se mi tomu nechtělo věřit, že by to bylo tak nečekané. Říká, to jste přece museli vidět, museli tady být indice, ale údajně prostě ne.
To se můžeme rovnou zeptat, jestli to povědomí minimálně v tom vojenském prostředí bylo takové, že se k té válce schyluje, nebo to bylo nečekané i pro vás?
Tak nebylo to úplně nečekané. Vojenčí zpravodajci pracují trvalé, takže ty analýzy toho, co se děje v Jugoslávii, ty existovaly. I když ta rychlost potom řešení vůbec toho rozpadu, ta skutečně byla nečekaná, i když, jak jsem řekl, to, že se k něčemu schyluje, to bylo zcela zřejmé. Ostatně oni ty problémy vlastně v Jugoslávii byly už někdy v 80. let, takže to nebyla otázka jenom posledních let, někdy na přelomu tisíciletí, ale bylo to něco, co bylo zcela evidentně už signalizováno dopředu.
Mm-hmm. No a ano, začalo to napřed teda jako v Chorvatsku. Nicméně, co já jako vím, tak třeba ten konflikt v Bosně a Hercegovině, oni sami, Bosňáci teda především, vlastně v době vypuknutí války v Chorvatsku nepočítali s tím, že by mohlo něco vypuknout, nebo nepřipouštěli si, že by mohlo něco vypuknout i v Bosně a Hercegovině, což se bohužel stalo. V tom roce 92 se to přelilo i tam. A to byla velmi jako vlastně zvláštní válka, nebo každá válka je samozřejmě jako zvláštní, ale byla jakoby specifická v tom, že tam vlastně jako v jednu chvíli spolu bojovaly tři strany, dá se říct v občanské válce, i když to potom už bylo nějakým způsobem oficiální, jak jsme říkali, už se formovala chorvatská armáda i armáda Bosny a Hercegoviny. Ale zpočátku vlastně Chorvati a Bosňáci bojovali proti Srbům, pak začali bojovat i mezi sebou a byl to vlastně nejkrvavější vojenský konflikt donedávna, než vlastně začala válka na Ukrajině nebo v Ukrajině.
Evropský konflikt, poválečný.
Ano, myslím poválečný, s tím, že právě ta Daytonská mírová dohoda to definitivně ukončila. A tam se jako podařilo dostat k jednomu stolu zástupce všech tří těch, řekněme, národů. Nebo etnik.
No, od 70. let byli muslimové bráni jako národ. Spíšou se s velkým M, což je vlastně výjimka v evropsko-arabském světě, ale jsou bráni jako samostatný národ. A to, co je na tom zvláštní a to, čím se ta situace vymykala, že tam máš souboj dvou národů, které mají ten svůj v úvozovkách mateřský stát a pak národa, který ho nemá. A to přece šlo. To byl jeden z důvodů toho sporu.
To byl asi zásadní důvod. A pak samozřejmě tam hrála roli i ta etnicita a náboženství, což je vlastně taky, nebo vlastně všechny ty tři dominantní náboženství, co tady v Evropě máme. což je vlastně tak jako unikum, že se to tam, ale jako Balkán, Balkán je takhle od nepaměti se s tím potýká a bylo asi otázkou času, jak to říkal pan generál. Ty indicie už tady byly, zejména po smrti Tita, o tom už jsme tady taky v jednom z dílu hovořili, tak to vypadalo, že se to začne nějakým způsobem rozpadat.
Ale já bych, jestli můžu jakoby jenom na tebe navázat, co se týče té nečekanosti, jo, pokud to teda chceme brát třeba nějak chronologicky, jak se to tam vyvíjelo, jak potom došlo k té dohodě, tak já zase jenom jako úplně taková praktický postřeh. Oni to opravdu netušili, jo, co se prostě tam jako může strhnout a že to je vlastně na spadnutí a netušili to až do poslední chvíle. Protože vlastně, obyvatelé Bosny, takže jak Srbové, tak Bosňáci, tak Chorvaté, protože vlastně rodina mého manžela je taková rozvětvená a manžel tam má teda svoji tetu, měl, která byla vdaná za bosenské Chorvatka, vdaná za bosenského Srba v Sarajevu. A vlastně v tu dobu, kdy už jako došlo k útoku na Dubrovník a tam skutečně to bylo velmi jako krvavé, ale už jako byla zároveň jako na prahu, na spadnutí, už byla i ta válka v Bosně, to se tak jako přelévalo vlastně časově, tak byly jako zprávy všude z toho Dubrovníku po celém světě. Ale tady ta naše rodina tam prostě pořád tomu nevěřila, že se to děje. Tam prostě ta propaganda třeba měla a vůbec jako celkově ty tlaky všechny byly takové, že oni jim třeba ani nebyli jako ochotní nebo schopni poslat nějakou pomoc, protože tomu nevěřili. Oni říkali, vy tam pálíte gumy, tady se říká, že vy to jako děláte, abyste přitáhli pozornost toho světa. A to jsem slyšela teda dokonce i z jiných rodin, že takhle bylo. Jo. Takže a potom to vzniklo naprosto jako pro ty obyčejné obyvatele nečekaně. A já jsem se ptala, kde se tam vzalo prostě tolik té zloby a toho násilí a to zase třeba z jiného zdroje, říkala mi moje kamarádka, spisovatelka z Dubrovníku, která studovala tehdy v té době literární komparatistiku v Sarajevu, říkala, já jsem tohle, na to jsem s ní nikdy jako sama neodpověděla, to byli prostě profesoři jako antické mytologie, kteří ze dne na den prostě si oblíkli maskáče a vyrazili do hor kolem Sarajeva střílet na své vlastní město. To je to, co se tam stalo. A já bych třeba právě, mě by určitě zajímalo, jako, jak to vnímal pan generál jako šéf té mise tam vojenské, jako i nálady toho obyvatelstva ano, a tu nečekanost.
Tomu se chceme vlastně dopracovat, protože nastínili jsme tu podobu toho konfliktu a pak přijde ta Daytonská dohoda, která je pokusem, mezinárodním pokusem, jestli to já dobře chápu, udržet tu mnohonárodnost v tom ideálním stavu pohromadě. A teď je otázka, jestli to vůbec mělo šanci na úspěch. Do jakého prostředí jste přišel tehdy?
Tak my jsme přišli, když IFOR začínal 1. lednem, ale my jsme tam už byli takový rekognoskační tým v rámci britské první obrněné divize, která byla tím naším nadřízeným stupněm, takže ze Splitu jsme pochodovali směrem do Gorního Vakufu a prováděli jsme rekognoskaci těch prostorů, které jsme si vybrali, ve kterých budeme plnit úkoly. Česká mise vlastně měla polovinu na té srbské straně, polovinu na té muslimské straně. Je pravda to, že tam, kde byly třeba smíšené manželství nebo vůbec takový ty smíšené oblasti, kde ty lidi byli poměrně blízko sobě, tak ti to nesli poměrně špatně. Ale tam, kde to bylo etnicky čistější, tak tam ta nenávist a takové ty pokusy poškodit jeden druhého, ty tam byly mnohem, mnohem významnější. Ale zase v řadě případů byla poměrně významná taková ta představa o praktických řešeních problémů, které tam byly na té hranici, kterou jsme měli tam kousek od toho Nového sadu, tak tam v podstatě se scházely každou sobotu skupiny lidí, kteří čítali stovky lidí a vyměňovali si vlastně takové ty naturální obchodování, že jo, ten přes ZUSu a ten zase odnes třeba něco jiného. Byť teda jednou se tam dostali do takového konfliktu, který znamenal téměř teda skutečně, kdy se hodně střílelo, kdy naši vojáci měli poměrně hodně problémů vůbec od sebe ty skupiny, které začínaly používat zbraně, také odtrhnout, ale bylo vidět, že pokud už potom byla ta život takový ten těžký, tak už se hledaly cesty, jak najít takovou ten praktickou spolupráci. Na druhou stranu lidé pořád měli zbraně, pořád byli ochotní je používat a takový ten harvest, co tam byl, ten úkol, sběr zbraní, tak to bylo něco, co bylo někdy velmi nepříjemné, protože se brali zbraně třeba v rodinách, lovecké zbraně poměrně hodně často A tam to vždycky bylo spojeno s určitou mírou až nenávistí, protože jsme brali zbraně, kterýma oni se chtěli bránit, anebo si chtěli vybojovat tu část té země, kterou považovali za svou. Takže to bylo takový smíšený pocit, každý den to bylo jiné.
Ale to odzbrojení se vlastně jako nepovedlo absolutně. Nebo aspoň všude, kdykoliv já tam přijedu, tak se kolují zvěstí o tom, že každá rodina má nadále doma nějaké zbraně. A...
To bohužel tak je. Jako ty zbraně byly schovávány nejenom v těch domovech, ale někde v lese třeba. Že? Ty lidé žili v době, kdy se tam přijížděli v zemliankách. To nebylo tak, že by lidi normálně žili obecně v těch domech, které byly velmi často rozstříjeny, zničeny. Byly oblasti, které nebyly dotčeny, to je taky potřeba říct, ale na té linii dotyku tam ta ničivost byla poměrně velká a tam lidi nevěřili, že by nějaká Daytonská dohoda to mohla vyřešit, to 100% ne. Každý ten svůj samopál měl doma a měl ho nějakým způsobem zabezpečen, aby ho kdykoliv mohl znovu vzít do ruky. Já bych chtěl připomenout, že když se řešili problémy v Bataclanu, tak ten závěr vyšetřování byl, že se střílelo samopaly AK-47 v závorce jugoslávská výroba. Mhm.
Dostala si odpověď na svoji otázku.
Jo, určitě, děkuji.
Mohla ta dohoda, a teď se ptám teda právničky, mohla ta dohoda, nebo bylo to, já vlastně nevím, jak tu otázku položit, jestli to bylo jediné možné řešení, je blbost, že na tom pracovalo spousta lidí, takže asi bylo to jediné možné řešení. Ale bylo to řešení, o kterém všichni věděli, že nebylo dostatečné. Přesto se od té doby na to nikdo nepodíval. Nepokusili, aspoň nevím o tom, že by proběhl nějaký relevantní pokus posunout tu dohodu dál. Proč?
No takhle, já to především považuji vlastně docela za zázrak, že to nějakým způsobem jako zafungovalo, ta Daytonská dohoda, protože to i taky vím takhle jako z rodiny a to, co se tak šíří, že se tomu moc nedávalo, tak jak říkal pan generál, že tam skutečně byly jako rozsáhlé oblasti, kde panovala zaprvé taková nedůvěra vůči jakékoliv mezinárodní intervenci a i vůči nějakému smluvnímu prostě uspořádání. To byla prostě nenávist navždy. A za všech okolností. No, takže to si myslím, že určitě jako pozitivní. Můžeme se o tom bavit, jestli třeba ta mírová dohoda prostě přišla až v momentě, kdy už stejně ta Bosna byla vykrvácená, stejně už by tam nikdo s někým nebojoval. To si třeba osobně nemyslím, ale...
Tak to říkal pan generál, že pořád byla ta vůle.
Ne, ne, no, ale tak jako vedou se o tom jako spory. Každopádně já vlastně považuji asi i za úspěch, a teď se toho určitě někdo chytí, ale že to vůbec jako nějakým způsobem vešlo do praxe, ač má strašně moc nedostatků ta dohoda, ale jako po bitvě každý generálem, že jo, to prostě jen tak to napište líp příště někdo, kdo se obovažujete to kritizovat. A to já jsem teda skutečně jako známým kritikem mezinárodních snah všeho druhu a obzvlášť různých mezinárodních dokumentů. Ta hlavní, jakoby řekněme, z právního hlediska nepraktická věc v té Daytonské dohodě je, že ona je skutečně jako právním základem existence a fungování, jakoby ústavním základem té Bosny. To rozhodování...
Ale není to ústava.
Není to ústava, ale ta ústava je jakoby dodatkem. Té, takže jako, ale de facto je to tak. Nemůžete použít jedno bez druhého. A to, co je na tom jako krajně nepraktické a obtížně překonatelné, je to, co se stanovilo rovnou na začátku, a to je, že se rozhoduje vždycky jako za účasti všech těch etnik. A jsou tam prostě různé jako kvóty dané, když rozhodují o tom a o tom prostě Bosňáci a jejich tolik musí být zároveň přítomno tolik Srbů a tolik a ty hlasy musí prostě takhle. A to je vlastně jako cesta od nikud nikam často. Jako i v těch místních komunitách a i na té centrální úrovni.
Já ti do toho skočím, tam samozřejmě byl ten předpoklad, že ty strany asi budou schopné a budou chtít se dohodnout. A ve chvíli prostě některá z těch stran se dohodnout nechce, tak samozřejmě se to nemá kam posouvat. Myslím si, že by vlastně jako stále i za zmínku vysvětlit, co ta Daytonská mírová dohoda fakticky jako přinesla. To znamená v první řadě rozdělení toho státu vlastně, nebo vytvoření jakési konfederace, řekněme, rozdělení na Republiku Srbskou krajinu a Federaci Bosny a Hercegoviny, kdy vlastně Republika Srbská je už z logiky názvu je srbská část Bosny a Hercegoviny a Federace Bosny a Hercegoviny je rozdělená mezi Chorvaty a Bosňák, přičemž to je, myslím, taky velký jako úskalí té dohody je, že ustavující entity za ty jsou označené právě jako bosňácká a srbská. Chorvati tam vlastně nejsou v tom. Což do dneška ta chorvatská menšina, zejména v Hercegovině, si stěžuje a chce, aby se to nějakým způsobem předefinovalo, že i oni jsou vlastně ustavující, jeden z ustavujících národů té Bosny a Hercegoviny. To je jeden z problémů, poměrně jako zásadní, že vlastně ty tři entity, nebo ty tři etnika, správně řečeno, nejsou vlastně už v té samotné dohodě na stejné úrovni. Ono to samozřejmě je dáno asi tím procentuálním zastoupením těch národů v Bosně a Hercegovině, ale je to jedno jako z úskalí, co tam do dneška tu separatistickou tendenci nějakým způsobem.
No, tak je to vyvolává. Jako samozřejmě ono to má i určitou jako ekonomickou dimenzi, protože když jedete přes tu Bosnu jako dneska, tak vidíte, že jakoby nejúhlednější a nejlépe se nějak rozvíjející části jsou ty v té takzvané Hercegovině, tam, kde žijí ti Hercegovci, to jsou ti Chorvaté vlastně, co tam tedy žijí a oni se to nějak snaží skutečně jako dát tomu nějaký řád a o to víc je mrzí, že když se tolik snaží, tak prostě tam nemají jako dostatečný hlas, jo, a jich tam tak jako aktuálně, teď nevím, ale k datu podpisu té Daytonské dohody bylo asi 17% Chorvatů, takže byli jako rozhodně v menšině, ale tak to jako ano, asi nic neznamená, když už se postupovalo tímhle způsobem.
Byl problém i to, že se vlastně muslimské obyvatelstvo množilo nejrychleji, což zase viděli neradi ty další dvě etnika. Vlastně se ten problém Bosny, už jenom když to teďka líčil, tak je to vyčerpávající. To se nedá nikdy vysvětlit. Ale Bosna je v tomhle tom velice specifická země.
A zároveň tam ještě jedna věc, a to je vlastně samotný fungování toho státu, jo? Že ty tam máš vlastně tím pádem, máš tu konfederaci a každá ta země, nebo každá ta část má svoji vládu, svýho prezidenta a zároveň nad tím ještě vláda Bosny a Hercegoviny, která má ale fakticky vlastně asi menší pravomoci než ty národní vlády. A do toho tam je ještě, což jsme jako nezmínili, ale to velmi jako důležitá věc, protože ta smlouva je samozřejmě pod patronátem mezinárodního společenství sepsaná, tak je tam vytvořen úřad pro, teď já nevím, jak
úřad vysokého představitele.
Tak je to česky, ano. Úřad vysokého představitele pro Bosnu a Hercegovinu, který má pravomoci, jako nebývalé pravomoci, například on může rozpouštět politické strany, jo, což je vlastně jako poměrně velká jako věc, může rušit zákony, co přijmou ty parlamenty. Teď nevím, jestli všechny zákony ze všech tří těch parlamentů nebo jenom z těch jako národnostních, to nevím. Do toho bych se asi nerad pouštěl, ale takže to svým způsobem vlastně připomíná protektorát, protože tam je vlastně vnější faktor, který má vlastně nebývalé pravomoci pro to fungování samotného toho státu. Což v tu dobu podpisu zřejmě bylo logické, ale teď jsme de facto 30 let dál a nedošlo fakticky k žádný jako revizi, co já vím, toho dokumentu, takže dneska už to jako vlastně vyvolává nějaký další kontroverze.
A tam byly pokusy, tam bylo 2006-2009, takhle tam byly nějaký takový prostě jako dodatky k té ústavě a pokusy to nějak všechno jako revidovat, ale přesně jako jak je tam potřeba konsenzus všech těch stran, to se jako nemůže nikdy docílit. Takže je to trošku, jak řeknu teda neprávnicky jako zabetonované, vlastně já tam nevidím moc perspektivu, ale co mě třeba jako přijde varovné tam, tak jsou spíš jako ty nálady, jo, v těch dvou hlavních částech Bosny, to znamená v té Republice Srbské a to potom já chci tady dát prostor panu generálovi, ale pak se k tomu vrátím.
Žádný prostor, jako já myslím, že v roce 22 ten vysoký komisař OSN v podstatě deklaroval ve své zprávě, že Bosna je před rozpadnutím. Že se, jak říkáte, ty nálady a to nepřátelství se znova prohlubuje a nedaří se vlastně sjednotit ty hlavní orgány. Problém armády, jasně, Dodik tenkrát deklaroval to, že vytáhne tu část, která je formálně zařazená do té armády Bosny a Hercegoviny a že vytvoří nebo bude znova izolovat tu srbskou armádu jako samostatný ozbrojený sbor, což by de facto znamenalo rozpad celé té armády a samozřejmě nebezpečí, že by se zase mohla použít k nějakým dalším aktivitám. Já si myslím, že tam hrála roli i situace, která se odehrávala na východní Ukrajině. Myslím si, že tam Rusové asi hráli určitou hru v tomto případě, ale je to nebezpečné a mezinárodní společenství to neumí řešit.
Ano, ono se o tom hodně mluví, že ruská sféra vlivu, zejména jako v Srbsku a v té republice srbské, konkrétně vliv na Aleksandra Vučiče, což je v tuto chvíli prezident srbský, a Milorada Dodika, což je vlastně prezident republiky srbské, je značný a že by to vlastně třeba jako Ruské federaci vyhovovalo, kdyby tam k nějakému tomu konfliktu opět došlo, vytvořit vlastně další jako válku v Evropě, že by to jako pro mě dávalo smysl rozptýlit vlastně tu, ten západ.
Jenom k tomu, jo, co přesně jsou ty nálady, jako to je, ono je to takové abstraktní, když se to řekne, co si pod tím představit, jo? Tak já řeknu úplně konkrétní příklad. My teda máme tam dost stále příbuzných jako v různých částech Bosny, teď nedávno jsme byli na svatbě rodinné. A ta svatba se konala poblíž městečka Bělina, tak což je vlastně jako město větší tam v rámci té Republiky Srbské. A na začátku, než to vůbec prostě celé vypuklo, tak jako v rámci té svatební hostiny si tam ten moderátor nebo ten muzikant hlavní si tam pozval všechny děti a říkal, všechny děti, pojďte sem a teď nám všichni řekněte, odkud jste k nám přišli. Takže ty si, jak se jmenuješ, Maruška, Maria, ty si přišla ze Sarajeva, dobře, vážný potlesk. A ty jsi Anička, taky si Anna přišla z prostě tady Tuzla, dobře. A ty jsi Goran, odkud jsi Gorane přijel? Já jsem z Republiky Srbské a byla tam mexická vlna. Napříč tím tam bylo 500 lidí, jenom teda pro ilustraci, že to nebylo jako 50členná svatba, tak těch 500 lidí se vlastně jako zdvihlo a výborně, on to řekl. To je skvělý, my máme tu identitu, jaká Bosna, my jsme Republika Srbska. Jo. A mě úplně zamrazilo. Naše děti tam teda odmítly jít, oni z toho neúčastní a říkala jsem, jak by tady zaznělo, kdyby prostě řekli, já jsem z Dubrovnika došla, ale tak prostě, že jsem to jako nečekala, že se to až takhle prostě vnímá. A těch dětí tam bylo teda 20, takže dejme tomu 7-8 z nich bylo z Republiky Srbské a na každého, kdo to jako takhle deklaroval, tak se tam prostě ozývaly ty ovace. A mně to přišlo, tak to je ale přátelé nevymítitelné. Takhle se nikam nedostaneme, protože vy to prostě jako generačně stále živíte, jakoby tady tu identitu, která ale není identitou. Tohle přece není to, co jsme kdy chtěli jako docílit ani Daytonskou dohodou, ani tím, že vůbec ten konflikt tak ustal. Sem jsme se dostat nechtěli. Takže tam to podhoubí si myslím, že jako velmi, velmi nestabilní.
To je ještě jiný problém. To je problém zase islamismu. Mm-hmm. A je potřeba se na ně dívat. My, když jsme začínali tu IFOR misi, tak v tom okolí Zenice tam byla muslimská brigáda, která de facto byla sestavená skutečně z radikálníky islamistů. A dokonce rozhodnutí hdy toho velitele mise IFOR bylo, že se musí rozpustit v opačném případě, že vojska té Severanské aliance provedou takové opatření, aby je donutili, aby se odzbrojili a přestali fungovat jako ta až skutečně radikálně islamistická organizace. Ale když jsme měli problémy s Islámským státem, tak jsme měli informace o tom, že Islámský stát má své buňky i na Bosně a Hercegovině, včetně vyvěšování vlajek Islámského státu. Takže ta radikalizace není jenom na té straně Srbů, ale ona je i na straně té muslimské. A bohužel tam hraje negativní roli Turecko. Erdogan považuje v podstatě tu muslimskou menšinu v Evropě za svoji. Podobně jako třeba v Německu, jako samozřejmě, že to je poměrně zkomplikovaná záležitost, ale ono to zase není jenom na té straně Srbů. Ono tam bohužel ta radikalizace k ní se asi dopouští jedna i druhá strana. Chorvaté jsou asi v trochu jiném pozici a mají také lepší podmínky vzhledem k tomu, že jsou mnohem blíž tomu velkému Chorvatsku, se tak to může vůbec říct.
Zároveň já teda se nejsem jistý, ale Chorvati možná z Bosny a Hercegoviny mají i chorvatské občanství. Teď se nejsem jistý úplně, ale
často. Myslím
dost,
si,
dost ano. Z nich ano, takže oni vlastně už se vstupem Chorvatska do Evropské unie získali spoustu těch benefitů, co si vlastně jako občané Bosny a Hercegoviny nemůžou dovolit. Připomeňme, že vlastně všichni dneška mají vízovou povinnost, dochází vlastně k velkému, ta země je chudá, fakticky, nějak se nerozvíjí, drtivou většinou rozpočtu sežere ten státní aparát, ta byrokracie, tam obrovská míra korupce, takže pro mladé lidi tam nějaká perspektiva, jako perspektiva není. A dochází jako k masovému odchodu, samozřejmě ve chvíli, kdy se jim podaří splnit tu vízovou povinnost, do Evropy, takže tam to opravdu jako není moc pozitivní, ty vyhlídky, co se tohle týče, a hraje to nějakou roli. Jak jsem mluvil o tom Turecku, tak mě třeba, já mám spoustu kamarádů mezi muslimy, řekněme, v Bosně a Hercegovině, kteří nejsou nějakým způsobem ortodoxní, ale ty mi říkali o tom, že tam samozřejmě má svůj zájem i Saudská Arábie, že tam hodně Saudů třeba kupuje pozemky, staví tam, jezdí tam na dovolenou, protože je to pro ně vlastně jako příznivější klima než v Saudské Arábii. A poměrně jako fenomén, o kterém se moc neví, to jsou ti takzvaní, česky se to asi řekne, vahábisté. Vahábisté, což je vlastně nějaká radikální odnož v rámci jako muslimské víry, kteří žijí separovaně v jakýchsi vesnicích, praktikují ortodoxní islám a jsou tak jako nepřístupní, že nikdo moc neví, co se tam jako je. Pak došlo k několika incidentům, kdy, teď nevím přesně, jaký to byl rok, ale kdy jeden z těch vahábistů zaútočil, tuším, což je vlastně úplně absurdní, ale zaútočil sám z pistolí na americkou ambasádu. Nevím, kdy to bylo, ale není to zase tak jako dávno, takže ano, ta radikalizace je bohužel oboustranná. Nevím, jakou roli v tom hrajou ti Chorvati, se přiznám.
Já bych se chtěl zeptat ještě zpátky k tomu, co jste řekl vy, pane generále, jste řekl strašně zajímavou věc, že mezinárodní společenství neumí tyto věci řešit. A mě by zajímalo, pokud si smím dovolit úplně přímou otázku, tak hovoříme o polovině 90. let, misi IFOR, vlastně hnedka v zápětí následovala Rwanda, kde se taky do toho vstoupilo mezinárodní společenství. A Blanka říkala, že ten Dayton byl v podstatě zázrak, že se to podařilo dojednat. Hned potom byla ta Rwanda, kdy to bylo vlastně velký průšvih mezinárodního společenství. A vy jste ten svůj život zasvětil téhleté práci. A říkáte, že to vlastně neumíme řešit. To je hrozně deziluzivní. Nebo vidíte nějakou naději? Nebo jak to má vůbec se do toho mezinárodní společenství míchat?
Tak byly určité názory, že je potřeba Bosnu a Hercegovinu nějakým způsobem obklíčit vojsky a nechat, ať si to ty entity v Bosně a Hercegovině vyřeší sami, že? Což byl totální nesmysl, ale takové názory taky byly. Ale někdy je potřeba skutečně použít sílu, ať chcete nebo nechcete. Před IFORem tam vlastně byla mírová mise OSN, která nebyla schopná vyřešit a zastavit to válčení. V okamžiku, kdy tam přišla mise IFOR, to nás Severoatlantická aliance, pamatuju se, když jsme stáli ještě v Gorní Vakufu, že jo? Pak jsme se přesunuli do Banjaluky, ale původně to bylo tam a tam stál ta britský štáb, několik stovek lidí, že jo? Všichni na hlavách jsme měli modré barety a přečet se rozkaz, přecházíme na misi IFOR Severoatlantické aliance, Britové všichni shodili modré čepice, no, hodili do bláta, podupali a nasadili si své barety. A začala úplně jiná doba. Jo? Jakýkoliv překročení těch norem, které byly dány právě pro realizaci mise IFOR, ten mandát byl velmi silný. My jsme začali patrolovat s tanky s spuštěnými stabilizátory, obrněné transportéry, nabito, spuštěný stabilizátory, vojáci také všechno připraveni neustále fungovat. Takže jakýkoliv pokus se vzepřít vojskům Severoatlantické aliance v misi IFOR vždycky znamenal velmi radikální řešení. To ty vojska OSN neuměly. Kdyby takový mandát byl na začátku, tak se možná vůbec taková situace nemohla odvíjet. Sarajevo vůbec nemuselo fungovat, myslím teďka tu alej ostřelovačů, o které se bavíme. Takže někdy ta síla dovede potlačit některé ty tendence, které bohužel nejsou úplně vždycky dobré, A to prosazení toho mezinárodního práva, mezinárodního názoru, zákon musí být doprovozeno skutečně tou silou. A dneska mise, která tam je, tak má podle mě poměrně za prvé tam málo vojáků, za druhý je to skutečně na těch lidech, kteří to tam mají řídit a ty sami o sobě jsou velmi často nacionalisté. Takže pokud se nezmění vůbec přístup i toho mezinárodního společenství, tak si myslím, že se to nevyřeší. Ale jenom když jsme se bavili o tom vlivu těch cizích mocností, když jste zmínil tu Saudskou Arábii, v té době byly ty vesnice v těch prostorech, kde se bojovalo, totálně zničený, rozstřílený. A uprostřed té vesnice na tom muslimském území vždycky stála mešita krásná, bílá, nová, s minaretem, a Saudská Arábie tam deklarovala, že pomáhá při rekonstrukci Bosny a Hercegoviny, ale většinou ty peníze šly do těch náboženských staveb a symbolů. Takže ono to, ten vývoj není bohužel tak, jak bychom si představovali, a ta kontrola nad vývojem Bosny a Hercegoviny měla být mnohem delší. Tak byl myslím I4, potom S4, že? Tak jak se to potom omezovalo. Tak ta doba zkrátka byla krátká a myslím si, že se mělo odejít v tím masivním použitím vojsk v době, kdy ty entity byly schopny mezi sebou normálně komunikovat, což se nestalo.
Jak jako může dojít k nějaké radikální změně, nebo prostě ty potřebuješ vzmach toho obyvatelstva, jako vůli tam mít, ale ta tam není, protože není koordinovaná. Ty tam máš prostě tři jako úplně radikálně rozdílné skupiny.
Neříkáte, pane generále, jinými slovy, promiň, to, že čekáme na válku zase, která to vyřeší?
A tak jsem to říct nechtěl, ale někdy se to stane.
Směřuje to k tomu.
A tak pokud bude existovat rozdílná úroveň natality jedné, druhé, třetí entity, tak se dostaneme do situace, která bude kopírovat
Kosovo.
Třeba Kosovo.